da vas niko ne prevari.
Emisija o štetnom i pogubnom djelovanju sekti, totalitarnim i destruktivnim pokretima, psihoorganizacijama i komercijalnim kultovima. Savjeti stručnjaka i autentične ispovijesti žrtava.
Poštovani slušalci, Radija Svetigore, pomaže Bog. I u ovoj emisiji ćemo govoriti o komercijalnim kultovima, odnosno sektama koje imaju u svome učenju i taj deo gde svoje članstvo pripremaju, uče i treniraju kako da se što lakše dođe do što većih finansijskih sredstava i raznih drugih materijalnih vrednosti. Naravno, kako se u hijerarhiji ta sredstva raspoređuju od dna ka vrhu, mnogo veći procenat se odvaja za svaki sledeći nivo onih ljudi koji se nalaze u tom lancu subordinacije. Sve ukupno što smo i u prošloj emisiji, a i što ćemo sada reći, sažeto je iz velikog broja stranih izvora i vezano je i pretežno za strane firme i kompanije. Međutim, zadnjih par godina, naročito proteklih 5-6 godina, vidimo da su mnoge kompanije ovde sa sedištem na Balkanu preuzele mnogo toga iz organizovanja i rada svetskih i belosvetskih kompanija, gde se mnoge šire nezadrživom progresijom po balkanskim zemljama. Naravno, koliko god tu ima pozitivnih, toliko ima i negativnih metoda ili vrlo loših uslova rada i čak prevarnih uslova rada za mnoge radnike. A tehnike su, kažem, preuzete iz mnogih komercijalnih kultova koji su te svoje tehnike u proteklih 40 godina doveli do savršenstva. U daljem tumačenju i izlaganju imat ćemo zbirni prikaz više opštih i pojedinačnih iskustava zaposlenih u komercijalnim kultovima i kod nas i naravno u inostranstvu. Nadamo se da ćemo uspeti da objektivno predočimo poslovnu realnost i mogućnost prosperiteta pojedinca u komercijalnim kultovima. Da ukažemo, naravno rukovodeći se pri tome iskustvima bivših i sadašnjih radnika i žrtava, na to ko i u kojoj meri ovde zaista može računati na zaradu, ali i kako se može zalutati i propasti i finansijski, i psihički, i emocionalno, i naravno fizički. I naravno, što je nama najveći prioritet o kome govorim u našim emisijama, i duhovno. Naravno, sve to navodit ćemo taksativno po određenim odrednicama. U nas komercijalni kultovi posluju kroz marketing, plasman i prodaju robe. Sve firme su poreklom iz inostranstva, a nude najrazličitije proizvode. Od sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, preko predmeta pokućstva do makrobiotičke hrane, preparata protiv gojaznosti, ćelavosti, celulita i razne druge kozmetike. U javnosti se proizvoljno smatra da su ti proizvodi štetni. Može se postaviti pitanje stepena njihove delotvornosti u meri u kojoj se reklamiraju, ali vjerovatno je, mada ne i sasvim sigurno, da komercijalni kultovi ne bi sebi dozvolili takvu vrstu kompromitacije. Za sada nema podataka o štetnom djelovanju i neželjenim posljedicama preparata koje komercijalni kultovi prodaju, što opet ne znači da takvih posljedica zaista nema ili da ih neće biti. Nastup na nekom novom tržištu ne odvija se bez prethodnog ispitivanja tog tržišta. Odabranim licima u određenoj zemlji daju se izvesne količine proizvoda da ih prodaju, uz određeni procenat dobit naravno za prodavce. Objavljuju se oglasi, radio i TV reklame, dele prospekti i prati prodaja. Ukoliko tržište pokaže interesovanje, preduzima se sljedeći korak. Zakupljuje se prostor i osniva predstavništvo sa stalno zaposlenima. Ukoliko tržišni uslovi potom dozvole, ukoliko se posao dobro razgrana, predstavništva se osnivaju u više gradova, a u tom slučaju formira se i upravno i koordinaciono telo, znači direkcija. Bitno je reći da su vodeći ljudi iz direkcije i predstavništva redovno, visokog čina u hijerarhiji dotične firme, stalno zaposleni, uglavnom domaći ljudi, malobrojni u odnosu na stotine i nekad hiljade zaposlenih koji rade po učinku od prodaje. Upravo je masa zaposlenih prodavaca, odnosno kako se oni zovu distributeri, jedno od suštinskih obeležija komercijalnih kultova. To su oni ljudi kojima se prave do farse, svečani prijemi na posao, nude fantastične šanse, obećava neverovatno blagostanje, a obavezno pohađaju i tečajeve gdje se upoznaju sa kvalitetom robe, načinom njene prezentacije te marketinškim manirima i veštinama, to jest psihološkim radionicama. Gdje je tu interes firme i kako pretežno prolaze ovi ljudi koje bi nekada nazvali trgovačkim putnicima, a koji sada imaju vrlo ozbiljna i važna imena, agenti prodaje? Tačno je da je sistem zarada ambiciozno projektovan i da su na višim nivoima zarade enormno visoke. To je u isto vrijeme mamac za prijavljivanje velikog broja kandidata. U firmama gdje prodavci uzimaju robu na revers, platni sistem je međutim tako podešen da se do viših nivoa plata može stići samo ispunjenjem gotovo nedostižnih normi, što na prvi pogled nije uočljivo. Na primjer, potrebno je prodati 1000 nekakvih insekticida mjesečno, odnosno 35 dnevno, za platu koja je u visini 1000 evra. Mnogi tada rezonuju da bi za takvu platu prodali i duplu količinu, ali ne znaju da tako razmišlja i recimo 2000 prethodno zaposlenih. No svako ima familiju, kumove, prijatelje, komšije i može se desiti da u početku poče odlično da zarađuje, dobijajući tako još jači stimulans za posao, dok vremenom sve više zasićeno tržište nesro za uspjeh prodaje na prizemni nivo od recimo 200 prodatih primjeraka za recimo tričavih 100 evra. Uočava se na primjeru kako plata ne samo da je nominalno opala, nego je i indeks zarade po prodatom proizvodu smanjen. U situaciji kada se proda 1000 proizvoda, za svaki se zaradi po 1 euro, a kada se proda 200 proizvoda, zaradi se po pola evra. Međutim, kada novopridošli prihvati posao, on sa druge strane rezonuje da će efikasnijim radom i boljom prodajom zarada rasti geometrijskom progresijom. Upravo je to, makoliko djelovalo neodoljivo, još jedna zamka za nezaposlene. Baš ta privlačnost na prvi pogled i lakoća zarade privuku ogroman broj zainteresovanih. Interes poslodavaca je upravo u mnogobrojnosti prodavaca. I evo zašto. Logično je da firmama koje već prodaju robu svojim distributerima, do duše, bez trgovačke marže. Naravno, mnogobrojnost tih distributera još više odgovara. Sa što većim brojem prodavaca, maksimalno se pokriva teritorija i savršeno se obezbeđuje distribucija robe do ruke svakog potrošača, a što objektivno ne bi bilo moguće sa manjim brojem prodavaca. Samim tim, sve prisutan je i marketing robe. Više ljudi ima više radne kondicije da postigne i održi prethodne navedene ciljeve. Sistem plaćanja je takav da ukupni prodajni učinak košta firmu utoliko manje ukoliko ga je ostvario veći broj ljudi. A prema malopređašnjem primjeru, u firmama koje svoje proizvode daju na revers prodavcima, situacija izgleda ovako. Ako 100.000 proizvoda proda 100 ljudi, znači svaki po 1.000, izdaci za plate iznosit će u protivrednosti 100.000 evra. A ako to isto postigne 500 ljudi, svaki po 2, isplatit će im se ukupno 50.000 evra. U firmama koje robu prodaju samim distributerima, njihova što veća brojnost garantuje veću neposrednu prodaju. To znači da se, ako opet baratamo količinom od 100.000 proizvoda, može očekivati da će ih pre 500 ljudi kupiti po 200 ili 1.000 po 100 nego 100 ljudi po 1.000 proizvoda. Veći broj ljudi na terenu faktički jedan drugom oduzima mogućnost za napredovanje, što samo po sebi osigurava finansijsku samozaštitu firme. Svi ti ljudi na takvom nivou zarade i hijerarhije ostaju i dalje bez stalnog zaposlenja, što posljedično obezbeđuje uštedu poslodavca na račun neplaćanja penzijskog i socijalnog osiguranja. Firma je sa takvim radnicima uštedela i zato što nema troškove oko distribucije robe. Sa dovoljno velikim brojem ljudi na terenu obezbeđen je i savršen besplatni marketing. Također, sa toliko prodavaca, pešaka, nema potrebe da se plaća prodajni prostor, zakupnina i sl. Sistem nagrađivanja u komercijalnim kultovima pomalo podsjeća na piramidalnu štednju, a koja nas je bila preplavila početkom 90. godina. Naravno sa visokom kamatom koju dobro poznajemo, gdje samo vrhuška, to jest bankari osnivači i prvi krugovi štediša mogu ostvariti enormne zarade. Oni koji se u kolo uhvate kasnije već rizikuju, a mnoštvo potonjih propada. U komercijalnim kultovima profitiraju osnivači prodajnih mreža u gradovima, ljudi od profesija kojima se obraćamo obično povodom nekog problema, lekaru ili farmaceutu da u okviru posla proda dnevno pacijentima 20 nekakvih multivitaminskih preparata, poneki prodavac pešak, ali to zaista vrlo retko. Ljudi koji ovaj posao nisu shvatili preambiciozno, te ga bez velikih pretenzija skromno odrađuju u širen krugu svojih poznanika i to najčešće kao dodatnu delatnost, čisto kao način podizanja životnog standarda, što im i najčešće i polazi za rukom. Najveći broj prodavaca ne ostvaruje snove o bogatstvu, već iscrpljeni, iskorišćeni, razočarani odlaze. Celo ustrojstvo ovakvih firmi podešeno je tako da crpi i maksimalno eksploatiše, a da stvarno najvećem broju zaposlenih ne omogućava adekvatnu zaradu. O zaradi se u stvari od trenutka svečanog čina zaposlenja samo priča i njome mami do te mere da radnici neumorno i u zanosu daju sve od sebe. Sporadični periodi poslovnog uzleta samo još jače razrađuju ovu strategiju i javljaju se u podsvesti zaposlenih kao zla kob, odražavajući iluzije da se ponovo može dobro zarađivati. Zato tek potpuno strhani i frustrirani, potrošivši i zadnju iluziju, napuštaju porodicu, odričući se i kuma, naravno ovo porodica i kum pod znacima navoda. Porodica i kum ne gube ništa, jer stižu nova kumčad. Maksimalno su iskorišćene ambicije i vrednoća bivšeg štićenika, kao i drugih koji su uvedeni, zavedeni u mrežu. Marketing je bio zaista originalan, sve prisutan i prepoznatljiv. Roba pod rukom kupca i to sa vrlo povoljnom cenom, koju su postigle mnoge uštede. Neplaćanje penzijskog i socijalnog osiguranja, marketinga, distribucije, prodajnog prostora, magacinskog prostora i tome slično. Profit se samo sabira i umnožava. Zbog svega ovoga, sa ovakvim ponudama i uopšte kod ovakvih vidova zaposlenja, mora postojati i poseban oprez. Potrebno je znati šta se hoće i koliko se može. Pogubno bi bilo po svaku cenu nasesti ponudama i bezglavo krenuti na obećanu zaradu, jer za nju objektivno nema osnova, barem za većinu populacije ili za većinu radnika. Naravno, ja ću ovo potkrepiti i sa nekoliko primjera iz moje prakse, iz našeg savjetovališta pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog. U proteklih nekoliko godina su mi se za pomoć obraćali ljudi koji su ovi radnici na terenu, ovi putujući trgovci, koji su za vrlo male pare iza sebe ostavili jako veliki rad i trud. Vremenom su prolazili određene kurseve, čitali određene skripte, brošure, knjige, koje se svode na jedno, da se nauči što veći broj psiholoških manipulacija, kako potencijalnu mušteriju, odnosno žrtvu, za što kraće vreme, što uspešnije obrlatiti, prevariti, da kupi određeni proizvod. A kada smo proučavali određene sekte sredinom 90. godina na našim prostorima, naš tim sektologa, koji je radio po blagoslovu patrijarha Pavla u Centru za zaštitu duhovnog zdravlja u Beogradu, je napravio određeni plan i mi smo podelili, da kažemo, neke resore delovanja i mene je bilo zapalo da za neko sljedeće vreme proučim taj multilevel i marketing i rad pojedinih organizacija. I ja sam proveo čitavih 10 dana u jednoj organizaciji, jednom komercijalnom kultu, koji je prodavao usisivače. Gledao sam kako njihovi predavači predaju o tom proizvodu i sad recimo obuka je trajala 5 dana i kako se već prvog dana o tom proizvodu nauči sve. Gotovo sve. Sklapanje, rasklapanje, što bezbednije da se ne bi došlo do oštećenja proizvoda, da se njegove performanse nauče na pamet, da se deklamuju po nekoliko puta za vreme jedne prezentacije, bez zamuckivanja, što uspešnije itd. I znači, učenje o tom proizvodu traje jedan dan. Ostala 4 dana su uvežbavanje onih određenih momenata ili tehnika iz primjenjene psihologije, kako nekome prodati maglu ili rog za sveću, znači uvežbavati da se što uspešnije prevari budući kupac ili buduća žrtva. Naravno, zarada tih firmi, tih preduzeća je više nego enormna. Kada sam ja 96. ili 7. godine proučavao tu organizaciju o kojoj smo kasnije i pisali, oni su prodavali nekakve kirbi usisivače koji su osmišljeni, patentirani, njihovi sistemi napravljeni još 30 i neke godine u Americi. Prodaju se naravno po zvaničnim prodajnim mestima širom Evrope, Azije, po prodavnicama gde se prodaje bela tehnika i kućni aparati. Taj jedan već aparat za usisavanje prašine, modernizovaniji usisivač ili već kako da ga nazovemo, je u Americi koštao $350. U Nemačkoj recimo je mogao da se kupi za 700 maraka u proleće 97. godine. A nećete verovati, ovde u Srbiji i Crnoj Gori i Republici Srpskoj, i Makedoniji, i Hrvatskoj, i Bugarskoj, i Rumuniji, je prodavan za čitavih 5000 maraka. I kada sam već nekog trećeg, četvrtog dana došao do određene cifre, koliko šta košta, a preko njihovih ljudi koji su radili u finansijama, uspeo nekako da iščačkam vrlo poverljive informacije koliko se to proda mesečno, dolazili smo do neverovatnih cifri. Znači, prosečno centrala u Beogradu je prodavala 100 tih aparata mesečno. 100 aparata puta 5000 maraka. A tih 100 aparata koliko je koštalo u jednoj Americi, gde su koštali $350 ili u jednoj Nemačkoj, gde su koštali od 500 do 750 maraka. Prosto je neverovatno kako ta primenjena prevarna psihologija, znači prevarna je ukoliko neko želi da je zloupotrebi i da prevari neke ljude, je nekim komercijalnim kultovima i ljudima koji su se nalazili na vrhu tih kultova donela ogromne, ogromne zarade. Pa ljudi moji, pa da li je moguće da recimo u pola cene za 2,5 do 3 hiljade maraka ne možete da kupite povratnu avionsku kartu do Njujorka, da odete da kupite usisivač u sred Njujorka, da tamo provedete 3-4 dana, da vidite 2-3-4 znamenitosti tog grada i da se u pola cene vratite u Beograd ili na bilo koji deo Balkana, neke Podgorice, Skoplja, Sofije, Sarajeva, Zagreba, ne znam već kojeg mesta, Nikšića, Banja Luke, Čačka, Tetova, Kumanova, Plovdiva. E tako oni rade. Naravno, ovi koji su to prodavali na terenu, oni jesu zarađivali nešto, naravno, sve manje i manje, ali oni koji su bili gore u vrhu lanca, su se debelo obogatili. Kasnije sam, kao po što običaju biva, čuo da ti ljudi koji su vodili taj komercijalni kult posle 3, 4, 5 godina nisu baš najbolje u životu prošli. Nešto im se loše u životu desilo. Ne znam tačno šta, ali znam da nije bilo ništa lepo i fino. Drugi primjer. Desio mi se jedan razgovor, naravno u savjetovalištu, sa jednim čovjekom koji je vodio komercijalni kult, koji je pokrivao sada već, da kažemo, 4 države. To je bilo pre neke 2 godine. Ulazi u kancelariju čovjek u Armanijevom modelu, lakovane cipelice, zalizana kosa, na levoj ruci sat koji košta, šta ne znam, kao jedan automobil, a na desnoj ruci jedna debela, debela narukvica, naravno od zlata, a onda razdrljenoj košulji promalja se na grudima još jedna debela, da se izrazim u žargonu mladih Beograđana, kajla, koja brat bratu je bila teška blizu pola kilograma. Zašto je taj čovjek došao da razgovara sa mnom i kako je došao da razgovara? Došao je vrlo nabusit, vrlo ljut, neverovatno prepotentan, da on meni nešto kaže. Dobro, ja ga saslušam, pitam, ajde reci, što imaš? A on kaže, znaš šta, brate, ti meni kvariš posao. Ja ga pogledam, izvini, a kako ti to kvarim posao, čime se ti baviš? Kaže, ja imam kompaniju koja se bavi multi-level marketingom, prodajemo razne proizvode za pokućstvo i tome slično. Međutim, zadnjih godinu dana mene su dolazili mnogi ljudi i moji, kaže, radnici i neki drugi ljudi, a moji radnici su mi se i žalili, a kaže, nekoliko njih me je vrlo ozbiljno sa određenim uvredama i napustilo, jer su dolazili i ovde razgovarali sa tobom, a ti si im napunio glavu da oni to ne bi trebalo da rade i na taj način ti meni kvariš posao. Ja gledam čoveka, ne mogu da verujem. Kako dalje da nastavim razgovor sa njim, da li kroz neku neverbalnu komunikaciju ili da nastavim da razgovaram, pa sam se ipak savladao i nastavio da razgovaram. I lepo sam objasnio čoveku da svi ti ljudi koji su dolazili kod mene su od mene dobijali određene pouke, da po svojoj slobodnoj volji mogu da se bave tim poslom kojim se bave i do sada, ali ako su me već pitali, a ja sam dužan da im objasnim jer zato blagoslov imam i zato sam se opredelio i odredio i to radim već 20 godina, znači imam pravo i znanje da im objasnim šta se to loše dešava njima i šta oni to loše rade drugim ljudima. Objasnio sam im da oni, kroz svoje lične primere su mi ljudi kasnije i potvrdili, da su nekoliko proizvoda prodali svojim bližnjima, prijateljima, komšijama, ali da više nisu mogli i da su posle nekoliko meseci ti isti prijatelji, poznanici, komšije, rođaci prestali da se druže sa njima. Zašto? Pa rekli su im da su mnogo dosadni, da su mnogo navalentni i da se ponašaju kao sektaši, što u suštini jeste tako. Tu dolazi do određene asocijalizacije. Ovi prodavci kojima određeni komercijalni kult gaji i podiže onaj neverovatni elitizam, da su oni ti pravi odabrani i da su oni ti koji će biti neka nova srednja klasa u tim svojim gradovima ili državama i da će oni preokrenuti privredu čak tih država, da su oni nova elita, a da svi ti koji ih ne razumeju su stvari neki jadnici koji ukoliko i ne razumeju i ne trebaju da razumeju jer oni to i ne mogu da shvate i džabe im je i pričati, nego vi samo nastavite hrabro i uporno da drugim ljudima na drugim mestima objašnjavate to isto i da naravno prodate što više proizvoda. I tako taj čovjek biva prodavac ili pripadnik komercijalnog kulta, iščupan iz tog svog socijalnog okruženja. Naravno, u tim organizacijama, komercijalnim kultovima, gde se toliko govori o neverovatnim i enormnim zaradama, jako podiže određeni poriv, pa kasnije i uvodi u greh srebroljublja, gde ljudi halapljivo grabe ono što ugrabe jako malo, ali u svojim mislima, pomislima, u svojim osjećanjima grabe mnogo više i rađa im se neverovatna želja u toj njihovoj alavosti koja je izazvana sa strane za još većim. Na taj način se njima ubija onaj njihov moralni kod koji su oni nasledili od svojih predaka, koji su dobili u svojim uzrastanjem od svojih roditelja, od istih onih prijatelja, komšija, kojima su kasnije uvaljivali, da se izrazim ovim izrazom, te neke nove proizvode. Znači, s jedne strane pada ta moralni osjećaj odgovornosti za nekog čoveka da ga ne prevariš, jer taj drugi čovjek postaje samo predmet od koga treba nešto izvući, prodati mu što više proizvoda za što veće pare, time ćeš ti biti nagrađen, biti zadovoljan, a to kako si na koji prevaran način prevario tog čoveka, to uopšte nije bitno. A to kako se osjeća taj prevareni, pa naravno, to ovog novog pripadnika komercijalnog kulta apsolutno i ne zanima, jer on nije ušao u taj posao i nije se uspeo navodno tako visoko i nije postao tako uspešan zato što je brinuo o nekim drugim ljudima. On je tamo ušao zbog sebe. Međutim, tu se onda, naravno, kroz te radnje čine i određeni grehovi. I verujte mi, svaki od tih grehova koji je nepokajan, koji je nepokajan na pravi način, već posle 3-4 godine dolazi na naplatu. Jedan treći slučaj, isto su mi došli muž i žena iz zapadne Srbije, čiji je region ili teritorija bila Republika Srpska, Crna Gora i zapadna Srbija, gde su naravno opet kroz neki multilevel komercijalni kult prodavali neku maglu i zaradili ogromne pare. Za 5 godina oni su imali preko, u to vreme recimo neke 2002. godine, kaže, dnevno im se u rukama nalazilo između 100 i 500 hiljada maraka, pola miliona maraka dnevno, gde su za nekih 3-4 godine bili čisto dobri, znači čiste zarade 7 miliona maraka. Ljudi moji, malo li je? Međutim, ko sa đavolom tikve sadi, o glavu mu se obijaju. Vrlo brzo, kroz takav način života, dolazi do poremećaja ponašanja. Menjaju se automobili, menjaju se odela, menjaju se kuće, menjaju se destinacije za letovanje, menjaju se naravno prijatelji, krugovi i krugovi prijatelja, oni sa kojima ste živjeli fino, pošteno, harmonično decenijama više vam nisu prijatelji, ali oni koji su se promenili isto kao i vi, koji su postali hijene, koji su postali strvinari, koji gledaju samo kako da prevare nekog drugog čoveka, koji gledaju kako će se beskrupulozno popeti na hijerarhijsku lestvicu za jedno mesto više, ti ljudi sede sa istim društvom. I tu nema razumevanja, nema prijateljstva, nema harmonije, nema dobronamernosti, nema moralnih, pozitivnih moralnih normi. To je društvo bez skrupula. I svi jedne druge, pjeseći se kao hijene, sa nekim izveštačenim osmehom na licu, gledaju kako će da prevare. Naravno, izmenjeno način ponašanja dolazi i do vrlo ozbiljnog izmenjenog stanja svesti. U početku vrlo malog, a kasnije sve višeg i višeg. Jer novi status, velike promene, veliki novac, menja čoveka, koji je apsolutno nepripremljen ušao u kompletan taj prevarni i magloviti način života. Onda dolazi do promene bračnih partnera, ili kako ih oni već nazivaju, seksualnih partnera, puca porodica. Onda dolazi razvod braka, pa se dele te imovine, pa dolaze advokati, pa oni uzimaju svoj deo priče, pa onda taj čovek, komandant, šef, koji se nalazi na vrhu te neke hijerarhijske lestvice, nema koncentraciju zbog silnih tih novih problema da se bavi tim poslom, a ovi drugi koji su ispod njega već čekaju u niskom startu kako će da ga smene sa tog mesta da bi oni, zasevši na to mesto, zaradili što više novca, bude pritešnjen i sa te druge strane, vremenom biva smenjen, dođe Boga mi do neke vrlo ozbiljne bolesti i na kraju sve se završi sa nekom malom prizemnom kućicom, sa nekom pomoćnom zgradom, sve drugo se rasproda da bi se rešili problemi koji su se pojavili iznenada i prosto im nije jasno kako i zbog čega. I od onih silnih miliona, realnih miliona koji su oni držali u rukama i realnih kamiona, pa čak kod nekih i aviona, sve to biva razvejano kao pšenica na vetru. Ti ljudi i oni koji su živjeli u neko vreme u onom enormnom, a za vrlo kratko vreme i na vrlo prevaran način stečenom bogatstvu, doživjeli su određene vrlo ozbiljne psihičke posljedice, oštetilo im se zdravlje, pukla je porodica, ovi novi prijatelji su ih izopštili čim su ih smenili sa tog mesta, odmah su ih gurnuli nogom sa kraljevskog prestola, da padnu što niže, izbacili ih iz tog kruga prijatelja, jer ako nemaš novca, ili ako se ne vladaš po određenim novim pravilima, ti i ne možeš da budeš u tom društvu, ti nisi ta nova srednja klasa koja će promeniti Balkan, ti si jedan običan šljam koji se nije snašao na tom fenomenalnom novom radnom mestu. A oni stari prijatelji, poznanici i rođaci, videvši šta se sve dešavalo, poneki od njih, naravno, kao dobronamerni ljudi, pruže ruku, pruže pomoć, ali većina shvati da nema ni sredstava, ni mogućnosti, ni znanja da pomogne, pa se i dalje drži po strani, tako da ovaj jadnik, ovaj izmoždeni, samleveni, nekada vrlo uspešni biznismen, a danas samo kreatura čoveka, se batrga u blatu koje je sam zamesio na kiši, igrajući u nekom nadahnuću, u nekom kreativnom ludilu u mestu. Prvo je igrao, a kasnije je toliko pao da se valja i kačka kao svinja. Naravno, oni koje Bog pogleda imaju makar toliko sreće da dođu i da se raspitaju na pravo mesto šta im se to dešava, šta im se to desilo, da kroz jednu analizu svog pređašnjeg načina života sagledaju gde su počinili koliko gluposti, grešaka i grehova i da im se na pravi način ponudi da iz tih problema izađu i da ponovo posle nekog vremena imaju neki normalan i miran život. Ima i onih koji kada im se objasni gde su bili i šta su radili, prvo s jedne strane im se javi jako veliki osjećaj krivice, neki dignu ruku na sebe, doduše retki, ali bilo je slučajeva. Opet drugi, mnogo im je teško da ponovo sprovode nekakva pravila, nekakve zakone da bi spasili svoju dušu, pa mi onda u lice serviraju: ma ko će bre sad da posti, ko će sad da se ispoveda, ko će da bude pod nekom epitimijom sledećih nekoliko meseci ili godina, u zavisnosti šta je sve počinio dok je bio na vrhuncu ludila. Znaš li ti bre koliko sam ja para dao za izgradnju pojedinih crkava? Misli da tim novcem može da kupi neko vreme gde će činiti grehove, a gde mu neće biti upisani u knjigu života? Ili misli da posle nekog vremena činjenja određenih grehova tim istim novcem koji je dao za izgradnju nekih hramova, predstavljajući se kao Bog zna kako pošteni biznismen tamo nekim sveštenicima ili vladikama, i oni ga zaista videli kao nekog vrlo poštenog čoveka koji eto zajimao čovek pa hoće da da, misli da može da otplati sve grehove i sve prevare koje u životu počinio, i ko zna koliko porodica u tom svom ludilu zgazio. Naravno, ima i onih, i hvala Bogu njih je mnogo više, koji požele i kada dobiju određene pouke prihvate šta sve i na koji način trebaju da rade da bi rešili određene probleme, i oni se, hvala Bogu, na zadovoljstvo svih nas ispašavaju. Kroz ovo nekoliko primjera kako funkcionišu komercijalni kultovi, želeo sam da objasnim kako funkcionišu velike kompanije koje u svom radu, a za manipulaciju i svojih radnika i drugih ljudi, koriste određena sredstva, određene psihološke prevare, metode i tehnike, kako zatim neki komercijalni kultovi koji su to u protekli 30-40 godina doveli do savršenstva, te iste tehnike i metode i vrlo ozbiljne načine vrbovanja i prevare prenose nekim belosvetskim kompanijama, kako neki pojedinci i ovde na Balkanu su se poslužili tim vrlo ozbiljnim, vrlo veštim prevarama, šta su sve činili, do kojih neslućenih visina ekonomski su se popeli, ali isto tako kako su mnogo bolno tresnuli o zemlju. Neki su imali snage da ustanu, da stresu prašinu sa sebe, da zatraže pomoć i da se vrate u normalan život, a neki ne samo da su stekli pogibao ovozemaljsku, nego im se nije dala mogućnost ni da se pokaju, ni da stanu na put spasenja, da bi na taj način zaslužili carstvo nebesko. Ima još mnogo, mnogo primjera kako rade komercijalni kultovi, pa ćemo u nekoj sledećoj emisiji, u nekom sledećem periodu, još nekoliko vrlo ozbiljnih primjera gde su počinjena i vrlo ozbiljna krivična dela koje su policije i sudstva sankcionisali u mnogim zemljama sveta, pa i ovde u našem okruženju, dati još nekoliko vrlo ozbiljnih primjera kako se ne smemo zaletati, kako ne smemo leteti nebu pod oblake nepripremljeni, kako ne smemo dozvoliti da nas obuzima određeno kreativno ludilo, gde ćemo kroz to kreativno ludilo sve dublje i dublje upadati kroz određeno, naravno, učenje, u određenu sektnu organizaciju, u organizaciju prevarnog tipa koja se služi prevarama, i na taj način pogubiti svoju dušu, i kako dati primer nekim drugim ljudima ili ih uvesti gde će i oni pogubiti svoje duše i na taj način zaslužiti da doživimo večnu pogibao. Budimo oprezni, živimo zdravim i finim načinom života, držimo se naših moralnih normi, naših moralnih kodeksa koji su se izgradili kroz dostignuća hrišćanske civilizacije do vrlo ozbiljnog nivoa. Budimo, naravno, budimo drugačiji od tih nekih drugih ljudi koji hoće po svaku cenu da napreduju. Kažem, treba napredovati, ali onoliko koliko je moguće, jer i kada auto vozimo nekim putem, moramo našu brzinu da prilagođavamo uslovima puta, i atmosferskim prilikama. Ne možemo tamo gde jedva možemo da idemo 40 na sat kroz neku maglu i kišu i sneg voziti 140 na sat. Pitanje je vremena kada ćemo sleteti sa puta i na koji način ćemo sleteti sa puta. Moramo ići sigurnim i utabanim stazama i koristiti vrlo ozbiljne i kroz vrlo pozitivne primere putokaze na tim našim putevima. Još jedan put, poštovani slušalci Radio Svetigore, ostajte s Bogom i čujemo se u sledećoj emisiji Da vas niko ne prevari sledeće nedelje.